У ефіру «Свобода», виніки дня, з вами Ганна Соус. З яким посланням білоруському ураду приїхала у Мінськ делегація ураду США? Одразу після прес-конференції американської делегації у живий ефір вийде наш кореспондент Владимир Глот. А гостем «Свободи» буде 10-разовий чемпіон світу по тайському боксі Віталь Гурков, який одночасово з'являється повновартісним удільником гурту «Брута», який утворився після розпаду Ляпіс Трубецького. Так само у виніках дня малазійський міністр оборони шукає правду про гибель лайнера у Москві. Сьогодні усесвітний день предухилення самогубства. І за що звольнили зі Світлогорської школи Алену Маслюкову, раніше признаною наставницею году.
Живая свобода Ганни Соус.
Сьогодні другий день візиту у Білорусь міжведомосної делегації Ради Злучених Штатів Америки. Делегація зустрілася з представниками білоруської позиції Міністерства заміжних справ у Білорусі. І ось тільки скінчилася зустріча американської делегації з журналістами. На ній був наш кореспондент Владимир Глот, і він тепер з нами на сувязі. Добрий вечір, господар Владимир.
Добрий вечір, Ганна.
Ну і наперше поділіться ураженнями.
Ну, найперше, і, мабуть, саме головне, тое, про що казали сьогодні сябри делегації, казали не один раз. Це можна сформулювати у один сказ. Поляпшення дочинення поміж Злученими Штатами Америки і Білоруссю залежить від поляпшення ситуації з правами чоловіка і з демократичними стандартами у Республіки Білорусь. Ось виконання правов чоловіка і демократичних норм життя у Білорусі по-ранішому застається найважнішою умовою для наладження пленного на діалогу со Злученими Штатами Америки. І сьогодні ось сябри делегації казали про те, навіть виказали сподівання, що наступні президентські вибори у Білорусі будуть прозристими, а назирати за ними будуть як місцеві, так і міжнародні назиральники. І ось у гэтым ключі я хочу, щоб ми зараз послухали помічника державного секретаря по питаннях демократії, правов чоловіка і праці Томаса Мелія.
Our relationship with Belarus has not changed as a result.
Наші дочинення з Білорусію не змінилися у виніку цього візиту. Ми прибули сюди для того, щоб розглядіть можливості поширення взаємодії поміж двома країнами і підкреслити ту позицію, яка була викладена у сумісній заяві керівників зовнішньополітичних відомств США і Білорусі 1 січня 2010 року. У ній було сказано, що поліпшення дочинення поміж нашими країнами залежить від поліпшення у сфері правого чоловіка человека и демократии в Беларуси. Подчас нашего визита конкретных решений не было. Мы отзначаем, что визит стал узнавлением контактов и сподеемся, что этот процесс протягнется.
Ну, так сказав намісник помічника держсекретаря США Томас Мелія, а з нами на сувязі по-ранейшому Владимир Глот. І я хотіла вас запитатися, а ось як адреагували білоруські влади на гэтай докладній потребуванні американських представників щодо порушення права чоловіка, на їх питанні про білоруських політв'язнів? Яка була реакція?
Ось задавали гэтае питання американським представникам, і вони казали, що абсолютно на усіх зустрічах вони уздымали гэтае питання. Абсолютно на усіх. І ось господар Томас Мелія, він казав, що під час зустрічі з родними, близькими політв'язнів, він виказав міркування, що вельми було б добре і вельми б хотілося Злученим Штатам, каб уже вельми хутка ось гэтыя родные приходили на зустрічу разом з теперішніми політв'язнями, каб гэтыя люди були на свободі. І тут усе залежить від білоруського боку. Але подобно на тое, що білоруський бок не вельми хоче на гэта ісці. І ось, коли господара Мелію запитали про реакцію, як адреагували у Міністерстві заміжних справ Білорусі на виказування американського боку, і він сказав наступне.
Їх позиція на протягу вже нескольких років не змінюється. Вони протягують називати цих людей так званими політв'язнями, і заява, яка була зроблена вчора Міністерством заміжних справ Білорусі, адлюстровує те розходження, які є у наших позиціях у цьому питанні.
Сказав намісник помічника державного секретаря США Томас Мелія. Я нагадаю, що окремя його у складі американської делегації помічник адміністратора агентства США по міжнародному розвитті Пейдж Александр, намісник помічника міністра оборони США Евелін Фаркас і часово повірений у справах США у Білорусі Скотт Роланд. Господар Владимир, а чи була у вас можливість задати питання?
Кому-небудь? Так, у мене була можливість задати питання. Я скористався тим, що американці під час пресової конференції американцы несколько разов подкресли, что это початок диалогу, и что американский бок зацикавлены у тем, как этот диалог протягивался. И я сгадал американским гостям, что учора, когда я разговаривал с прессовым секретарем на Министерство замежных справ Беларуси Дмитрием Мирончиком, официальный представник внешнеполитичного ведомства так само подкреслил, что белорусский бок хотел бы протягивать этот диалог. Тому логично вытекало мое питание, где, коли и в каком формате может отбыться наступная встреча, а может навод и несколько нас встреч. И вот на это на свое питание я отримал такой отказ, что представники Соединенных Штатов сподеются, что они пересекутся, именно такое слово было ужито, с представниками Беларуси на нескольких международных форумах до конца сегодняшнего года. Это, по-перше, в Нью-Йорку на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, на традиционной штогодовой встрече АБСЕ у Варшаве по человечьим вымерении и на годовой встрече министров замежных справ европейских краин у Швейцарии, якая пройдет у Снежни.
Ну, ось як ми тільки що чули, Томас Мелі казав про узнавлення діалогу з офіційним Мінськом, і правдоподобно, що це зв'язано з подіями в Україні і з попереднім візитом європейської делегації у Мінськ, який став пляцовкою для перемовів у російсько-українському конфлікті. Чи уздималася сьогодні на пресовій конференції українська тема?
Так, безумовно, вона уздималася. Правда, спочатку американці казали, що ну якби це трошки не врешище їхньої поїздки сюди, але я не виказав. І тут я хочу процитувати слово, як було це сказано. Вони виказали задоволеність тим, що Білорусь не пішла настільки далеко, щоб признати анексію Криму. І ще задоволеність американського боку проявилася у тим, що вони порадувалися і сказали добре слово, ще добре слово про те, що Мінськ погодився прийняти у себе зустрічу по вирішенню українського кризису.
Дякую, спадар Владимир. Американская делегация будет находиться в Беларуси по 11 вересня, и корреспонденты «Свободы» и Владимир Ход протягнуть сачыць за ихними сустрэчами. При каких умовах Беларусь сможет наладить отношения со Злучаными Штатами и развязом? С таким питанием наш корреспондент звернулся до городенцев.
Это же всем известно. При смене президента, наверное, наш как-то не очень хочет налаживать демократии, как бы. Ну да, так и не только выборы, вообще как бы более изъявления, свобода слова и так далее.
Вот это такие умовы, то есть, да?
Ну, я думаю, да.
Я думаю, что нема никаких перешкод на данный момент, как мы не контактовали с европейскими странами.
Ну и чем мы не контактуем?
Я лечу, что это временные перешкоды, предвзятое отношение к нашей стране.
Ну, они считают, что у нас все не очень честно происходит. Но именно с политикой выборы сами проходят. Но, честно, я не стала бы так вот однозначно утверждать, что это так.
Относятся не нас, как народа, а правительство. Они там решают уже свои проблемы. У них конфликты постоянные.
У меня конфликта нету
с Евросоюзом. Я нормально, спокойно езжу туда, и меня люди принимают, и все.
А пытание у городни про отношения Белоруссии за Евразвязом и Злучаными Штатами Америки.
Вы слухаете Радио Свобода.
Раніцей ад 7 до 8.
І кожны вечар ад 18 до 20.
Навіны, рэпартажы, інтэрв'ю, спецыяльныя перадачы, падарожжы, гутаркі, дыскусіі.
А зараз увага.
Ад 20 до 21 на кароткіх хвалях, ад 22 до 23 на сярэдніх.
Галоўная гадзіна свабоды. Вынікі дня.
А зараз до подій в Україні. Після підписаного у Мінську замирення російські війська концентруються на своїх позиціях воєнну техніку і завозять на територію України бензовози. Тим часом українська армія спробує створити суцільну лінію оборони і повновартісну лінію фронту, яка підгородить Україну від, так би мовити, зарази з ДНР і ЛНР. Про це у інтерв'ю Катерині Зайковській розповів координатор групи інформаційний супротив в Україні Дмитрий Тимчук.
С
Господар Дмитрий, чому у режимі спинення огню протягуються обстріли української території з боку російських військ і з боку сепаратистів?
Терористи, в общем-то, приймають перемир'я тільки на словах, і ці слова звучали тільки во время підписання протоколу в Мінську. Тому що сразу же після цього руководство ДНР, як ми знаємо, народний губернатор господин Губарєв, заявив, що він плевать хотів на цей мир, і підписання всіх цих, як він виразився, бумажок нічого абсолютно не значить. В общем-то, на практиці ми видим абсолютное подтверждение его слов. То есть ни один день после подписания перемирия не прошел без обстрелов и активных действий со стороны российских войск и террористов. И обстрелы идут постоянно. Да, их интенсивность значительно уменьшилась, но мы считаем это связано с тем, что как раз украинские войска не предпринимают никаких активных действий.
Яким чином використовують перемир'я сепаратисти і російські війська? Що вони зараз роблять?
Данное перемир'я, то есть режим прекращения огня, террористи используют для того, чтобы проводить перегруппировку своих войск. В настоящее время возле Новоазовска мы зафиксировали накопление не менее 180 единиц военной техники российских войск. Ранее, буквально вчера, наша госпогранслужба заявляла о том, что колонна из 172 единиц гусеничной техники, 30 БТРов, двигалась со стороны Таганрога в сторону Мариуполя. Последние сутки они уже границу пересекли и концентрируются там. Там же перебрасывается РСЗО БМ-21 «Град». То есть идет полным ходом подготовка к штурму. Мы считаем, что российские войска эти и бандформирования используют перемирие для подготовки наступательных действий. По нашему мнению, у них сейчас очень важный момент. До того, как начались детальные переговоры о так называемом особом статусе контролируемых террористами на Донбассе, им необходимо как можно больше захватить этих территорий. Потому что руководство ДНР и ЛНР уже выразила свое убеждение, что особый статус и подготовленные территории должны распространяться на всю Донецкую и Луганскую область. На сегодня они контролируют всего лишь треть этих областей. Поэтому для них, сейчас пока не начали детальные переговоры, жизненно важно захватить как можно больше территорий, потому что они понимают, что Украина не пойдет на то, чтобы им просто отдавать оставшиеся две трети Луганской и Донецкой области. И, в общем-то, этот процесс мы видим. Что еще нас настораживает? Мы за последние сутки получаем достаточно много сообщений от наших источников о заходе на территорию Украины из России бензовозов, то есть горюче-смазочных материалов. Это может свидетельствовать о том, что идет подготовка к масштабному наступлению по всем фронтам.
Чи може украинская армия выкрасить перемирие для умацевания?
Украинские войска используют перемирие также для укрепления своих позиций. Надо понимать, что у нас, в общем-то, на протяжении всего времени конфликта на Донбассе не было какой-то линии обороны. Наши войска, противник тоже, действовали в формате, скажем так, Отечественной войны 1812 года. То есть постоянные рейды, отсутствие каких-то серьезных позиций, укрепленных, отсутствие линии фронта. Мы контролировали весьма условно там какие-то определенные районы, в том числе, которые находились внутри районов, которые контролировали сепаратисты. Ну, то есть линии фронта не было. Сейчас важная задача стоит, если уже зашла речь об особом статусе этих территорий ЛНР и ДНР, то прежде всего их изолировать, чтобы эта зараза не расползалась. Это значит создание как раз сплошной линии обороны, создание линии фронта полноценной, чем сейчас украинские войска и занимаются. Наиболее потрепанные в боях части, пострадавшие во время боестолкновений, отводятся, проводятся до укомплектования, ну и людям просто элементарно дается передышка. В настоящее время Украина занимает чисто оборонительную позицию, активных наступательных действий не производится.
Розповів Свободі координатор групи «Інформаційний супротив» Дмитрий Тимчук. У ефірі Радіо Свобода, тут Ганна Соус. Сьогодні в програмі. Відбувається візит у Білорусь міжвідомосної делегації Уряду США. Делегація зустрікається з представниками білоруської позиції і Міністерства заміжних справ у Білорусі. У штаб-квартири АГП відбувся круглий стол про гучні справи зниклих політиків, опонентів Олександра Лукашенки. Від викрадання Юрія Захаренки, Віктора Гончара і Анатолія Красовського минуло 15 років, Дмитра Завадського – 14 років. 10 вересня означається Всесвітній день предухилення самогубства. У Білорусі, поводлі даденых за 2012 год, узровень суїцидів знізився амаль на полову. А сьогодні могили президента Ради БНР Петра Кришевського і Василя Захарки, а так само співака Михася Забейди Суміцького на Альшанських могилках у Празі, узятые под опеку суполки Скарына. Сьогодні пройшли 9-е городенские навуковые читання, примеркованные до 90-годзя Василя Быкова. Процягваецца расследаванне прычынаў катастрофы малазійскага авіялайнера ў небе над Украінай. Тады ўсе 298 чалавек на борце самалёту загінулі. Украіна і заходнія краіны абвінавачваюць у збіцці самалёта прарасійскіх сепаратыстаў. Расія складае віну на Украіну. Учора нідэрландская камісія абнародавала вынікі свайго расследавання. А гэтымі днямі ў Еўропе знаходзіцца міністр абароны Малазіі Хішамудзін Хусэйн, які са свайго боку шукае праўды. І сёння ён сустракаўся з расійскім міністрам абароны Сергеем Шайгу. За развіццём сітуацыі сочыць мой калега Вячаслаў Ракіцкі, ён цяпер побач са мною ў студыі. І маё пытанне, якую праўду знайшоў малазійскі міністр у Маскве?
Ніякай новай праўды ён, натуральна, ў Маскве, Ганна, не знайшоў. Справа тым, што сёння міністр абароны Малайзіі сустракаўся з міністрам абароны Расіі Сергеем Шайгу, і той заявіў чарговым разам, што менавіта Украіна нясе поўную адказнасць за катастрофу малазійскага Боінга і патлумачыў чаму.
Убежден, что если бы Украина решала внутренние проблемы без применения вооруженных сил, без того кровопролития, которое было последние месяцы, без применения тяжелой артиллерии, в том числе ракетной артиллерии, без применения авиации, вертолетной, штурмовой, истребительной, уверен, этой трагедии бы не произошло.
Дарэчы, Шайгу яшчэ сказаў, што Расія сфармулявала 10 простых пытанняў украінскаму боку, адказы на якія маглі б з гледзяшча Расіі праліць святло на абставіны здарэння. Але, паводле расійскага міністра, ні на адно з гэтых пытанняў пакуль Масква не атрымала адказу. Ён меў, напэўна, на ўвазе выступ свайго намесніка Анатолія Антонова 19 ліпеня, калі той указаў на нестыкоўкі ў версіі Кіеву. Масква адхіляе ўсе абвінавачанні ў тым, што яна пастаўляе сепаратыстам зброю, тым ліку і ракетная. Хусэйн заявіў, што яму важна дабіцца праўды, што абавязак малазійскіх уладаў вярнуць блізкім целы загінулых у катастрофе. Гэтак сама як праз суд дамагчыся пакарання вінаватых у катастрофе. І малазійскі міністр таксама папрасіў, каб Расія усяляк спрыяла ў гэтым. Кіраўнік ваеннага ведамства Малайзіі напярэдадні правёў сустрэчу ў Кіеве з кіраўніком украінскай дзяржавы камісіі ў расследаванні катастрофы Владзімірам Гройсманам, а пасля візіту ў Расію ён паедзе па праўду ў Нідэрланды.
Ну і менавіта ў Нідэрландах расследуюцца прычыны катастрофы. Учора была апублікавана першая справаздача гэтага расследавання. Што магло адбыцца з самалётам паводле вынікаў расследавання?
Сапраўды, Ганна, ў аўторак эксперты камісіі ў бяспецы, інфраструктуры і транспарту Нідэрландаў апублікавалі справаздачу, у якой яны прыйшлі да высновы, што лайнер распаўся на часткі ў паветры ад знешняга ўздзеяння, я тут цытую гэтую фармулёўку, мноства аб'ектаў, якія валодаюць высокай энергіяй. Што гэта такое? Паводле словаў спецыялістаў пытаннях авіяцыйнай бяспекі Крыстафера Гейтса, уваходныя адтуліны на корпусе самалёта, якія згадваюцца ў справаздачы, дазваляюць заключыць, што гэта вельмі падобна на пашкоджанні, якія звычайна наносяцца ракетай, выпушчанай з зямлі. І ў справаздачы сказана, што самалёт, які ляцеў рэйсам MH17 з Амстердама ў Куала-Лумпур, быў тэхнічна спраўны і ніякіх паломак падчас палёту з ім не здарылася. Дарэчы, ўжо і надрукаваная расшыфроўка чорных скрыняў. І збіць самалёт, паводле эксперта, можна было толькі ракетай такога тыпу, якая здольная дасягаць такой вышыні, каб ударыць па лайнеру. І тэарэтычна гэта магла быць ракета, выпушчаная з комплексу БУК. І са справаздачы немагчыма зрабіць выснову, ці быў атакаваны пасажырскі лайнер з паветра, ці то зямлі. Аднак, эксперт лічыць, што хутчэй за ўсё гэта была ракета «Земля-паветра», так як у той час побач не было зафіксавана ніякіх палётаў вайсковай авіацыі. І Крыстафер Гейтс падкрэсліў, што ракету не маглі выпусціць і з пераноснай установкі тыпу ПЗРК, так як гэтыя ракеты, у прынцыпе, не здольныя паражаць аб'екты на падобнай вышыні. І гэтыя ўсе даследаванні, высновы вынікаюць з таго, што з той інфармацыі, якая была ўчора чорних скринях со здымкаў з касмічных спадарожнікаў і фатаграфію з месца крушэння. Пошук рэчыўных доказаў быў абцяжараны з-за баёў месца падзення лайнера, а ў расследаванні катастрофы удзельнічаюць эксперты з Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, Аўстраліі, Малайзіі, ЗША, Украіны, Расіі. А канчатковы варыянт справаздачы яго аўтары спадзяюцца апублікаваць цягам году.
Таким чином вынікае, што хутчэй за ўсё Боінг быў збіты ракетай паветра-зямля. І хто і на якіх падставах галоўны падазраваны ў гэтым?
Ну, у справаздачы не паказваецца, хто мог здзейніць атаку на лайнер. Зрэшты, гэта і не ўваходзіць у задачу экспертаў. Але яшчэ да публікацыі украінскі ўрад і некалькі краінаў Захаду паказвалі на сур'ёзныя сведчанні таго, што самалёт, які рабіў рэйс Амстэрдама ў Куала-Лумпур, быў збіты прарасейскімі сепаратыстамі з дапамогай зенітна-ракетнага комплексу «Бук». Гэты комплекс знаходзіцца на ўзбраенні расійскага войска. І гэты комплекс ніяк не маглі мець сепаратысты, калі б ім гэты комплекс не паставіла Расія. А ўсё гэта Масква адмаўляе. Дарэчы, і напярэдадні ў праграме BBC «Панарама» былі прыведзеныя сведчанні некалькіх незнаёмых адзін з адным відавочцаў, паводле якіх менавіта букам, якім і быў збіты самалёт, кіравалі расійскія вайскоўцы. Так што галоўныя падазраваныя – гэта расійскія вайскоўцы і расійская тэхніка.
Дзякуй. Вячаслаў Ракіцкі працягвае сачыць за расследаваннем прычынаў катастрофы малазійскага авіялайнера ў небе над Украінай.
Жывая свабода з Ганнай Соус.
А зараз да беларускай тэмы. З пачаткам новага навучальнага году ў сярэдняй школе нумар 10 Светлагорску звольнілі настаўніцу гісторыі Алену Маслюкову, якую ў лютым аддзел адукацыі прызнаў лепшай настаўніцай раёну. Школьнікі і бацькі настойваюць, каб Алена Александровна спрэчыла загад на звальненне ў судзе. З Аленай Маслюковай пагутарыў наш корэспандэнт.
У новым навучальным годзе Алена Маслюкова, як класны кіраўнік, мелася выпускаць ажно дзве класы, бо і да гэтага была кіраўніком у дзвюх класах. 11-класнікі, даведаўшыся, што іхнюю настаўніцу звальняюць, пасля лінейкі зладзілі ў актавай зале развітання, падобнае да пратэсту. Падняліся на сцэну самі, запрасілі прысутных бацькоў і, канечне, Алену Александровну. І ўручылі настаўніцы 71 ружу. Маслюкова.
Это такі ахапак, я яго ледзьве дацягнула дадому. Рукі балелі. Думаю, што яны мне штосьці хацелі сказаць, но яны ўжо нічога не маглі сказаць, таму што яны пачалі плакаць. Яны плачуць, я таксама плачу. Плачуць бацькі, все абнімаюцца, управляючы справамі выканкама. Дзікун зрабіў выгляд, што ён не зразумеў што, і кажа, я думаў, гэта кагось праважаюць на пенсію, але паглядзеў, што вельмі маладая жанчына, так што гэта было? Дык гэта Маслюкову так праважалі? Бацькі сказалі, да, это так праважалі Маслюкову. І вы павінны пайсці ў выканкам і сказаць там, каб гэтая справа была вырашана. І Елену Александровну вернулі назад у школу. А драпеза, бацькі мне сказалі, аргументавала, вы што, хаціце здесь Украіну?
Алена Александровна скончыла гісторыка-філіялагічны факультэт Гомельскага дзяржуніверсітэту імя Францішка Скарыны. Мае звыш 30 гадоў педагагічнага стажу, з якіх амаль 24 выкладала гісторыю. Яна педагог вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі. Яшчэ летась за высокія вынікі працы угонаравана граматай Гомельскай абласной управы адукацыі, а сёлета ў лютым прызнана ў раёне настаўніцай году. Ды у 10-ю школу яе пераводам 5 гадоў таму запрасіла сама ж дырэктарка Людмила Драпеза. Нейкую насцярожанасць і дробныя прыдзіркі Маслюкова адчула пасля таго, як яе ўгаварылі ўдзельнічаць у абласным конкурсе на званне «Лепшы настаўнік году». У анкеце трэба было чамусьці запаўняць графу «Партыйнасць».
Кажу, партыя БНФ. Адна завуч надакладна ведала, што я ў гэтай партыі, другая была шчыра здзіўленая, але кажуць, дык што так і пісаць? Я гавару, ну я ж не хаваюся, у мяне ёсць гэтая партыйнасць, я даўно ў партыі, ну як жадаеце? Жадаеце пісаць, пішыце, хаця ў прынцыпе я лічу, што гэта абсалютна некарэктнае пытанне, як рэлігійная прыналежнасць, так і партыйная прыналежнасць. І пасля гэтага дырэктар пачала, ну, звонку, можа быць, і не заўважна, але вось яе адносіны да мяне пачалі, ну, нейкім чынам там крыху мяняцца. То яна там да аднаго прычэпіцца, што ў іншых выкладчыкаў магла нават не заўважаць, разумееце, ну, такія дробязі абсалютныя вось па працы, прычым такія неістотныя і несур'ёзныя.
Маслюкова аднойчы нават рэзка запыталася, дык што, мне заяву на звальненне напісаць, але сапраўдны канфлікт здарыўся ў чэрвені. Алена Александровна заступілася тады за маладзейшую сваю коляжанку, якую дирекція примушала виписувати на канікули офіційні газети.
Якщо вам щось не подобається, в частну школу, пожалуйста. Якщо вам щось не подобається, в исполком, можна вместе з Тельманом Вікторовичем. Я говорю, при чому тут Тельман Вікторович? Ну, коли треба сходити у виконкам, я говорю, схожу. Я ж ведаю, куди йти треба, і що казати, так само, говорю, ведаю. То вона мені тоді, значить, сказала, такі люди, як ви, зробили Майдан в Україні. А я говорю, Людмила Яковлевна, із-за таких людей, як ви, ніколи не відбувається в житті перемін. І говорю, із-за таких чиновників, як ви, можливо, відбувся Майдан у Україні. А вона мені весь час і тикала цією Україною, тому що, ну, з наставниками, коли там вони питалися, і що там відбувається, та як відбувається, як ти думаєш, ну, як у історика запитувалися. Ну, я виказувала своє міркування, кажу, ви можете міркувати, як ви жадаєте, ви ж дорослі люди. Ну, я лічу, що це так і так.
Некоторую незадоволеність, як міркує Олена Маслюкова, могла викликати її принципова оцінка узровню ведов особних навученців, якими опікувалася адміністрація школи. У виніку наставниця году і опинулася на вулиці.
Мені вже телефонували юристи з Мінську профсоюзу. Думаєте, що вам да, 29 вересня можна ще обскаржити це рішення у суді, з ними посудитися. І ось зараз потелефонував і так само потребує, щоб я це зробила. І я буду на вашому боку, я буду вам допомагати. І ведаєте, що, ну я не знаю, з одного боку мені якби не хочеться, з іншого боку мені ж кода гетих учнів. Мені є такий моральний обов'язок перед ними все ж таки ось. Я не знаю, я ось в таким роздраї.
Отримати коментар директорки школи Людмили Драпези про відмову протягнути контракт з наставницею вищої кваліфікації і звольнити її на самому початку навчального року покуль немагчимо. І вона сійшла на больничний. А у відділі едукації усім тлумачать, що призначають у школу тільки адміністрацію. Остатні кадри – справа самої школи.
Это было интервью с наставницей истории Оленой Маслюковой, якую у лютым отдел адукации признал лепшей наставницей району, а после ее звольнили со школы. В эфире «Радио Свобода», тут Ганна Соус, сегодня в программе. Отбывается визит у Беларусь межведомостной делегации Ураду США. Делегация сустракается с представниками белорусской оппозиции и Министерства замежных справ у Беларуси. У штаб-кватэры АГП адбыўся круглы стол пра гучныя справы зніклых палітыкаў, апанентаў Александра Лукашэнкі. Ад выкрадання Юрыя Захарэнкі, Віктара Ганчара і Анатолія Красоўскага мінула 15 гадоў, Дмітра Завадскага 14 гадоў. 10 верасня адзначаецца Усесветны дзень прадухілення самагубстваў. У Беларусі, паводле дадзеных за 2012 год, узровень суіцыдаў знізіўся амаль на палову. Ад сёння магілы прэзідэнтаў Рады БНР Пётры Крышэўскага і Васіля Захаркі, а таксама спевака Міхася Забэйды Суміцкага на Альшанскіх могілках у Празе, узятыя пад апёку суполкі Скарына. Сёння прайшлі 9-е гарадзенскія навуковыя чытанні, прымеркаваныя да 90-годдзя Васіля Быкава. Разовы чэмпіён свету па тайскім боксе Віталь Гуркоў пацвердзіў Радыё Свабода, што ён паўнавартасны ўдзельнік гурту Брута, песню якога вы толькі што слухалі. Гурт, лідарам якога Сергей Міхалок, утварыўся пасля распаду гурту Лябіс Трубяцкі. Віталь Гуркоў у інтэрв'ю Радыё Свабода распавёў пра сваю музычную кар'еру, з ім пагутарыла Александра Дынько.
З'яўленне шматразовага чэмпіёна свету па тайскім боксе Віталя Гуркова у кліпах «Брута» разам з Сяргеем Міхалком прысягнула да яго дадатковую ўвагу, ад недахопу якой малады і беларускамоўны чэмпіён і раней не пакутваў. Размова з Віталём адбылася ў двары панельнага дома на вуліцы Волгаградскай у Менску. У сутарэннях гэтага дома спартовы клуб, у якім Віталь рыхтуецца да чэмпіянату Еўропы. Тут займаецца і група будучых тайбаксёраў. Пакуль хлопцы і хлопчыкі ўзросту ад 4 до 18 бегалі проста пад вокнамі кватэраў, мы з Віталём размаўлялі на лаўцы каля пад'езду.
Вы уже другі раз з'яўляецеся ў кліпе. Ваше супрацоўніцтва з ляпісамі найперш, яно з чаго пачалося?
Ну, па-першае, мы сябруем ўжо амаль 7 гадоў з Сергеем. Ну, гэта не супрацоўніцтва, а я адзін з удзельнікаў калектыва.
Удзельнік у якім сэнсе, што вы робіце?
Я адзін з вакалістаў новага гурта «Брута».
А раней вы спявалі, не спявалі?
Раней я займаўся музыкай, ну там, у школе я іграў на гітары у панк-гурте, такой стрит-панк мы гулялі, потым я быў вакалістам у хардкор-групе, потым я там спрабаваў чытаць рэп, потым я, ну, краце, я ўвесь час нешта такое кшталту музычных справ муціў. Апошняе, што я граў на бас-гітары у хардкор-гурте, атрымлівалася, што ўсе калектывы гэта, ну, гэта ж усё так несерьёзна, а больш так для асалоды, скажам так, хобі было. І вось.
А цяпер ужо думаеце, будзе прафесійна займацца?
Ну, займаюся.
А вы з Сергеем сябруеце, яго на трэнер, напрыклад?
Ну, мы пазнаёміліся праз, скажам так, ну, адзін пра аднаго ўжо ведалі, а больш так сышліся, калі мы там займаліся ў аднаго трэнера па боксу. Вось, ён ужо нас пазнаёміў, потым я дзесьці, калі быў «Культ пра свет» альбом, здаецца, выходзіў, я ўпершыню зняўся ў кліпі для Ляпіса Трубецкога, ездзіў на канцэрты, сябравалі, размаўлялі, там абмяркоўвалі розныя пытанні, размаўлялі пра музыку. І так неяк аб'яднала нас любоў да андэграўнда і любоў да спорту.
Вам было зручна ў кліпе здымацца? Вот, то ж такі, это ж нават не музыка, а акторам трэба быць.
Першы кліп ён быў, гэта не было нейкім акцёрствам, а мы пражылі нейкае жыццё цягам гэтых здымачных дзён. Бо там сапраўды там былі і паездкі на гэтых пікапах, і баі, і нейкія трэніроўкі, і сем'і, і пікнікі, і кастры, і спаборніцтвы. Ну, гэта быў такі вікенд. Мы гэта назвалі, ну, з'езд, условна кажучы, з'езд «Брута». Так мы праводзім час, калі мы разам. А другі кліп усё ж такі ён так, ну, тэматычны, ён пра баксёра і там такая гісторыя, ну што там гуляць, я ж ведаю як.
Не перашкаджаеш пра спартовай кар'еры? Боксам?
Не, я так думаю, што не. Пакуль я гэтага не адчуваю. Вось і паспяхова не атрымліваецца рыхтавацца і рабіць нейкія справы там па гурту і рэпетыцыя.
Вы уявляеце сабе, што музыка будзе вам прыносіць дастаткова грошай, калі вы адмовіцеся, не знаю, спартовай кар'еры, калі ёсць такія планы?
А я не думаю за гэта, мне ўсё роўна, колькі там што будзе прыносіць, ці будзе ўвогуле. Галоўнае, што гэта мне падабаецца на дадзены момант. Гэта тое, чым я заўжды хацеў займацца, і гэта была мая мара зрабіць гурт, тым больш, што, ну, прымаць удзел у гурце кшталту такога. І паміма там то, што там гэта гурт, там бла-бла-бла, музыка, ну, там усе мае сябры, так можна сказаць, мы там адзін аднаго шмат часу ведаем. Даволі цікава, скажам так. У нас такая тусовка, скажам.
Вас не насцярожвала, не палохала? Як вы ўвогуле ставіцеся да таго, што вот Ляпісу былі замаронена тут выступаць? Думаеце, што «Брута» дазволіць выступаць?
Ну, а мы запраза гэта не думаем. Мы наступным годам паедзем у Кітай ці ў Японію. Японію, дакладна. Можа, ў меры. Будзем мы тут выступаць, не будзем, не ведаю. Мы запішам зараз круты нейкія альбомы. Будзем выступаць уже, мабыць, наступным годам у Японіі. Ну, вось такая у нас цель, напрыклад.
Гэта сур'ёзна?
Ну, сур'ёзна.
Гэта як бы ўжо план.
Да.
Не сцібаецца.
Да.
Просто пра Кітай яшчэ больш уражліва.
А што пра Кітай? Ну, там же любяць такіх
Любить?
Конечно.
Да.
Но я же только тайского бокса, но так сама веду с ним. Я боксировал с самыми топовыми тайцами и китайцами, и там меня не ведают. Мне показывали там по телебашне.
Да, у вас уже там...
Ну, меня там познают на улицах, но треба просто перемовиться там с полными людьми, и там нам сделают это, как это называется, но промо там, что я...
Вот в Беларуси вас познают больше как боксера, и теперь уже стали познавать как спевака.
Да, я не позиционирую, я как спевак, ну, познаюсь, я, конечно, как боксера, потому что, ну, певно, если не займайся я боксом, спортом, то мы на вот не познакомились бы с Сергеем. Это такая значная частка життя, якая свой отбиток поклала.
Когда я гляжу, как тут детки бегают вот по дворы, то ну, в некоторых и дивновато. Вот у нас это таким лечится не таким неприоритетным спортом.
Конечно, неприоритетным.
И глядишь на то, что есть чемпионы света, да?
Ну, это такий спорт андеграунд. Ну, який мажор пойде сюди займатися, ну, такий тяжкий вид спорту. Скажем так, зазвичай батьки, які забезпечені матеріально, вони не віддають своїм. Це не ново, що давати їх у таких спортах, ну, яким б'ють голову. Просто скажем, ну, так, треба ніякі там, не ведуть теніс, хоккей, шмакей, там, нічого такого, більш грошового, там, футбол той ж. А це такий спорт справді тяжкі для тих, хто хоче змагатися з якими складностями там по житті, змагатися самі з собою, там со своїми слабостями, тяжкостями життя, характеру, не веду. Це такий спорт більш приближений до вулиці, до більш хуліганства, можна сказати.
Ось наприкінці що-небудь сьогодні позитивне, що ви збираєтеся робити у ближайший час доброго? Чого ви чекаєте?
Я чекаю чемпіонату Європи зараз.
Коли він буде?
21 вересня. Поїду. Чекаю виходу альбому нашого Брута. Ось это будет, певно, самая судовная речь.
З 10-разовым чемпионом света по тайским боксе Виталем Гурковым гутерала Александра Дынько. Глядите ее фоторепортаж на сайте свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода. За инициативы Международной ассоциации предухиления самогубствов и при подтримке Всесветной организации охова здоровья 10 вересня означается Всесветный день предухиления самогубствов. Беларусь, якая трымала была сумневное лидерство по колькости самогубствов за апошние 10-годзе, істотно полепшила невеселые показники, передае Игорь Корней.
Признанием суицида у якости важнейшей проблемы сучасного громадства стало проведение 10 вересня 2003 года первого Всесветного дня предухиления самогубствов. Згодно с даденными Всесветной организации оховы здоровья, за апошние 50 годов показники самогубствов на планете узросли на 60%, и теперь суицид у большинства держав сярод 10 ведущих причин смерти. Подлічено, что каждые 30-40 секунд у свете кто-то доброохотно развитывается життем. Агулам штогод ад суіцидаў паміраюць больш за 800 тысяч чалавек. Паводле наяўных дадзеных, сярод дарослага насельніцтва на кожнага загінулага ад самагубства прыпадае больш за 20 чалавек, якія мелі суіцидальную спробу. У чым прычына таго, што людзі добраахвотна адмаўляюцца ад самага каштоўнага дарунку лёсу – жыцця? Кандидат медичних наук, лекар-психолог Алена Тарасевич лічить, што да эмоційних зрывов падштурховує ритм жыцця, калі просто нема часу аднавіць сілы. Шмат кого это уводит у депрессивный стан. Причем подставой для депрессии может стать и праца, якая забирает все силы, и складанности у особистым житти.
Основной принцип для лечения невроза – идти в пугающую ситуацию, а не прятаться. Потому что тогда ситуация будет как снежный ком увеличиваться, нарастать. И, конечно же, те люди, которые начинают находиться дома, конфликтовать с близкими и видеть, что вокруг жизни рушится, крайнее проявление данного состояния может явиться суицидальной тенденцией – суицид. Когда человек не видит помощи от близких, от близкого окружения, не улучшает состояние ввиду назначенных препаратов доктором, и, конечно же, начинается потеря веры в жизнь.
Не глядя на предвзятое меркование, что проблема суицидов больше характерная для краин с высоким уровнем жизни, на самом деле 75% самогубств припадает на территории с средним и низким достатком. Беларусь как раз у этом шерогу. Між тим, щось у свідомості білорусів починає мінятися. І за останні 10-12 років з суїцидних лідерів країна поступово відкатилася до середняков. Поводле официальной статистики, за 2000 год на 100 тысяч жихаров Беларуси тады пропадало 35,5 суицидального выпадка. Доброохотно пошел у инший свет 2051 человек, из них 1651 мужчина и 400 женщин. Горш с этим коэффициентом было только на Шри-Ланце, коэффициент 52,7 на 100 тысяч жихаров, у Гаяне 48,3, КНДР 47,3, Литве 44,9, Казахстане 37,6. Однако по выниках опошних подликов за 2012 год тенденция коренным чином изменилась, засвечивши снижение узровню суицидов амаль на полову. С 35,5 выпадка на 100 тысяч человек до 18,3, минус 48%. Як тлумачыць галоўны пазаштатны спецыяліст Міністэрства аховы здароўя Беларусі па псіхалогіі і псіхатэрапіі Ірына Байкова, прафілактыка суіцыдаў не толькі медычная праблема, таму пэўны прагрэс у комплексным падыходзе да гэтага надзвычай складанага пытання. Як падкрэслівае Ірына Байкова, праблема суіцыдальных паводзінаў складаная і шматгранная. На канчатковы выбар чалавека ў крызіснай сітуацыі ўплывае мноства разнастайных фактараў.
Ну, конечно же, это те состояния, которым страдает очень большое количество людей. Могу сказать, что по данным Всемирной организации здравоохранения, к 2020 году каждый четвертый житель планеты Земля будет страдать неврозом. Поэтому проблема эта очень актуальна на сегодняшний день. И, наверное, это те состояния, которые сопровождаются различными изменениями и характера, и соматического состояния. Как фактор, провоцирующий это состояние, это, наверное, наш ритм жизни.
Усесветная организация аховы здоровья у пералику заходов, якія могут привести до снижения рызыки суициду, называя обмежевание доступа до сродков самогубства, обовязковое лекование людей с психичными расстройствами, назирание за людьми, якія чинили спробы самогубства. Так само организация закликает медии отказней подавать информацию про такого кшталту здарэнні, бо часам это может спровоковать інший эффект. Жадання вырашыць свои проблемы аналогичным чином.
Расследование Игоря Корнея. У эфире «Радио Свобода», тут Ганна Соус, сегодня в программе. Отбывается визит в Беларусь межведомостной делегации Урада США. Делегация сустракается с представниками белорусской позиции и Министерства замежных справ в Беларуси. У штаб-кватеры АГП отбылся круглый стол про гучные справы зниклых политиков, оппонентов Александра Лукашенко. От выкрадания Юрия Захаренки, Виктора Гончара и Анатолия Красовского минуло 15 годов, Дмитра Завадского 14 годов. 10 вересня означается Всесветный день предухиления самогубства. У Беларуси поводле даденных за 2012 год узровень суицидов снизился амаль на полову. От сегодня могилы президента Рады БНР Петра Крышевского и Василя Захарки, а так само спевака Михася Забейды Сумицкого на Альшанских могилках у Празе, узятые под опеку суполки с Карына. Сегодня прошли 9-е городенские навуковые читания, примеркованные до 90-годия Василя Быкова. А зараз я представлю найбольш цікавыя фрагменты наших сённяшніх аўтарскіх перадачаў. Слова Валянціну Жданко, паштовая скрынка 111.
Новую замалёўку пра жыццё-быццё звычайнага беларускага райцэнтра даслаў наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Вушачаў. Гэтым разам у поле зроку дапытлівага слухача трапілі моцна пітушчыя суграмадзяне. Цытую ліст. Некалькі дзён таму, акурат пасля пенсіі, давялося мне завітаць у аптэку. Было гэта каля 8 раніцы, але ў аптэцы, насуперак майму чаканню, было, па-першае, людна і шумна, а па-другое, ў чарзе топіліся амаль адны мужчыны. Тавар яны патрабавалі зусім нечаканы для аптэкі. «Мне, калі ласка, 3 бутэлечкі ліманаду», – шаптаў, азіраючыся адзін. «Мне, калі ласка, 2 упакоўкі ламінату», – таксама нягучна прасіў другі. Але тавар яны атрымлівалі аднолькавы, пакуначкі прыемнага на выгляд зеленаватага колеру. Гандаль ішоў бойка. «Божухна, што гэта яшчэ мужыкі пачалі піць?» – адрасавала ў ахалоджанае кандыцыянерам паветра рытарычнае пытанне адзіная ў чарзе жанчына. «Раней усё баярышнік жлукталі, а цяпер нешта новенькае пачалі». «Чаму гэта жлукталі?» – адазваўся мужчына, які стаяў у чарзе за мной. «Во такая веш, благародны напітак!» – выставіў ён уверх вялікі палец. «Баярышнік, ён усяго 70 градусаў, а ламінат 90, і бутэлечка акурат, каб пахмяліцца 100 грамаў. Выходзіць па градусах, як шклянка гарэлкі, пахмеліся, але не нап'еся». «А ад чаго яно?» – запытаў я. «А халера яго ведае, вітаміны нейкія ці што? Лепшая за гарэлку, а дзяшавей атрымліваецца. Малайчына брынцалаў», – падагульніў мужчына. Подійшла моя черга, і розмова перепинилася. В голові крутилося знайоме, але повзабите прозвище. Бринцалов, Бринцалов. Некий російський фармацевтичний король, чи що? Ось гэта бізнес. Як сказав би Остап Бендер, конгеніальна. Ніяких тобі акцизів, да ще певна льготне податкообкладання, ліки ж, вітаміни. Вітаміни можна і в капсули запакувати, і в таблетки. Транспортабельно, зручно. Але навошта, коли тут справжній клондайк, Ельдорадо? І споживець задоволений, навіть щасливий. Це ж у перекладі на горілку, всього не закрили 30 тисяч бутелька отримується. Я вийшов з аптеки, розважаючи про ціни на моцні напої і про статистику їх уживання на одну грешну білоруську душу. З гэтым ці то ламінатам, ці лімонадам ми можемо упевнено перескочити з першого місця у світі на апошнє. Стоп, я ж забувся спитати, яка справжня назва гэтага гаючага і в той же час шляхетного напою. Без окуляров на упаковці розглядів тільки перші літери. І то недокладно, чи то ліма, чи то ламі. Ладно, наступним разом спитаю. Може, і мені купити бутелечку? Так, неділя п'янства, мені все одно нельга. А каб поспитати хоч на язик, хоч лижечку, що гэта такое? А по секрету поміж нами шляхетний напой той зветься ламівіт, написав у своєму лісі на свободу Кастусь Сирель з Вушачу. Для цікавості зазірнув я на некілька медичних сайтів. Сапраўды, препаратак быццам бяскрыўдны, уяўляе сабой агульнатанізуючы сродак, падвышае ўстойлівасць арганізма супраць розных неспрыяльных фактараў. Праўда, гэта пры ўмове, што яго будуць прымаць па чайнай лыжцы ў суткі, ды яшчэ разведзеным вадой. Што цікава, схільныя да п'янства грамадзяне заўсёды знаходзілі ў аптэках таго кшталту спіртовыя настойкі. Звычайна яны таннейшыя за гарэлку, бо не абкладаюцца акцызамі. Ці використовують гэту обставину фармацевтичної оборони, тяжко сказати. Хоч зрозуміло, що вони не можуть не зауважати, що попит на такого кшталту препарати раптом шматкроць у геометричній прогресії узростає.
Ведучий поштової скринки 111 Валентин Жданко. А зараз фрагмент сьогоднішньої передачі Яна Максимюка «Кафе Європа».
Добрый день. Сегодняшним гостем «Кафе Европа» является польский политик, историк мастерства и университетский выкладчик Ежи Ажелик. Ён старшыня руху за аўтаномію Шлёнску, галоўная мэта якога – стварэнне аўтаномнага рэгіёну на поўдні Польшчы. Не чулі пра Шлёнск? Ну, гэта рэгіён на поўдні Польшчы, дзе капаюць каменны вугаль. Рэгіён, які ў гісторыі знаходзіўся на палітычным, культурным і моўным польска-нямецка-чэшскім памежжы. Ежы Гажэлік некалі сказаў, што не адчувае сябе палякам, а толькі шлянзакам. Я запытаўся ў яго, ці цяпер, калі ён стаў рэгіянальным палітыкам, ягонае бачанне сваёй нацыянальнасці не змянілася.
Кстати, тожсамости ничего не изменило, надо же до той группы.
У пытанні тоеснасці нічога не змянілася. Я належу до той групы шлянзакаў, ці лепш сказаць, верхня шлянзакаў, якія не атаясамліваюць сябе ні з польскай нацыянальнасцю, ні з нямецкай. Кажучы дакладней, не атаясамліваюць сябе выключна з польскай ці нямецкай нацыянальнасцю, бо зразумела, што адчуванне шлёнскасці утвараюць і польскія, і нямецкія, і чэшска-мараўскія культурныя ўплывы. І я не магу сказаць, што для маёй тоеснасці гэтыя ўплывы абыякавыя. Што тычыцца майго выказвання пра лаяльнасць да польскай дзяржавы, дык яно было вырванае з кантэксту. Гэта была мая рэакцыя пад канец 1990-х гадоў на судовую адмову зарэгістраваць арганізацыю пад назвай «Звяз насельніцтва шлёнскай нацыянальнасці». Гэта была наша першая судовая справа аб рэгістрацыі. Зараз ідзе ўжо наступная, якой займаюцца іншыя людзі. Такім чынам, я тады выказаў свае адносіны да дзяржавы, якая адмаўляе прызнаць нацыянальную ідэнтычнасць часткі сваіх грамадзянаў. Агульна я магу сказаць, што лаяльнасць грамадзяніна да сваёй дзяржавы не з'яўляецца нечым безагаворачным, бо гэта якраз дзяржаву ствараюць для грамадзянаў, а не наадварот. І гэта перадусім дзяржава павінна быць лаяльная да сваіх грамадзянаў. З канца 2010 году я звязаны прысягай, якую склаў як ваяводскі депутат. Я сам абавязаўся быць лаяльным да дзяржавы. Але ў нашай частцы Еўропы мы не павінны забываць пра шкоды, якія некаторыя рэпрэсіўныя дзяржавы учынілі сваім грамадзянам, дамагаючыся ад іх безагаворачнай лаяльнасці. Зразумела, сучасная Польшча з'яўляецца дэмакратычнай дзяржавай. Але я не пагаджаюся з тым, як функцыянуе сённяшняя польская дзяржава. держави і якою політику я наведе відносно Верхнього Шльонську. Тому моя незгода на статус-кво означає мою громадянську ангажованість у зміну теперішньої ситуації. Рух за автономію Шльонську імкнеться реформувати польську державу так, каб усі жихари Верхнього Шльонську гляділи на її як на свою державу.
Постачати в певні як своє.
Це був фрагмент передачі Яна Максимюка «Кафе Європа». Зараз я звертаю увагу ще на одну авторську програму по-білоруську з Вінцюком Вечорком.
Вітаю, шановне господарство. Принцип мовної економії завжди проточить собі дорогу. Коли в білоруській мові слови на кшталт «ветурач» чи «техумови» традиційно невластиві, то імкнення ощаджати мовне намагання виявиться інакше. Тепер писать стисло нас вимушають інформаційні технології. СМС-вестки, обмежуваные 160 знаками латинкой чи 70 кирилицей. Повідомлення у Твіттер недовжейшее за 140 знаков. Вось же беларуская мова у твіттерным жанры почувається комфортно. Яна доволі економная. Ресурси економії дає граматика. Прикладом, порівняно з російською, у нас коротші кінчатки примітників. Білий – білий. Дієсловов – пішет – піша. Хоча буває і наадворот. Але білоруські тексти коротші за російські. Гэта ведають редактори і видавці. І навіть за ангельські. Ось глядіться. У кінці фільма «To be continued» – продовження слідує, протяг буде. У живой белорусской мове есть варианты часто вживанных словов, якія и коротко вымовляются, и, отповедно, пишутся.
До спать, повстаньте громадою, идите им там помогать, повстаньте крепостью такою, каб ворог вас не мог зломать.
Это купало. До значит досыть.
Мандравала двух братов и зменшилися надто. Ажно под вечер пришли на могилки, так старший кажа, переночуем от Тудакова. Поклалися яны спаць, малодшы заснуў, а старшага сон ніяк не бярэ. Ажно выходзіць труна, а стае труны, вылез чалавек і пайшоў. Ён што робячы ў лесу труну і ляжыць. Небавам прыходзіць той мрэц, і як угледзеў яго, так пытае. «Хто тут?» А ёнка. «Я». «Вылазь». «Нека, не вылезу». «Скажы, дзе быў». Мрэцка. «Вылазь». «Не, скажы, дзе быў». Так ёнка. «На вяселлі». «Вылазь». «Не, скажы, што ты там рабіў». «Вылазь!» «Не, пакуль не скажеш, што ты там рабіў, то не вылезу». Мрэц яго прасіў, маліў, нарэшце мусіў прызнацца. Маладыхка мужамі парабіў.
Фальклярыст Міхал Федароўскі ў канцы 19-га стагоддзя запісаў гэты сюжэт «Лям Сцібава», цяпер Ваўкавыскі раён. Маем сцэнар фільму «Жахаў», не горшы за гогалевага «Вія». А слова «ка»? Абсечаная форма ад «кажа». Фіксуецца яна ў многіх рэгіёнах. На паўночным усходзе адпаведна «каець» ад «кажаць». Перад намі цэлая моўная з'ява. Тут словы розных часцінаў мовы ды функцыяў. «Можа» – «мо», «нават» – «над», «зараз» – «зара», «яшчэ» – «шчэ», «трэба» – «трэ», «досыць» – «до», «ёсць» – «ё», «кажа» або «кажуць» – «ка». Таксама карацейшыя варыянты маюць прыназоўнікі «паміж» – «між», «каля» – «ля» і слова «няхай» – «хай». Некаторыя словы, як «ё», што значыць «ёсць», бытуюць як асноўныя ў гаворках.
«А загомлем людзі ё?» «Ё, толькі дробненькі ё».
Бальшыню гэтых формаў у акадэмічных даведніках савецкай пары запісвалі ў «размоўныя», хаця словы гэтыя «мо», «хай» – увечненыя нашымі класікамі ў найбольш узнёслых творах, змест і настрой якіх далёкія ад нефармальна размоўнага.
Моя ты, Беларусь, панясліся, за олімі дзяцьмі ўздало, што забылі цябе, адракліся, прадалі, прадалі і аддалі ў пало.
Расейская мова такой з'явы не ведае. Мо таму, што там у моўнай плыні ненаціскныя галосныя для эканоміі могуць зусім прападаць. Пжалста, кагрыцца. У народным альбоме Раз такий русізм у білоруському мовному ритмі іронічно малює це в образ героя.
А тепер ми вам розповідем про те, що здарилося потім з нашими героями. Один з їх, Нюзик, дружик Гриця Казик, так ось, пропонує вашій увазі.
У білоруській же мові голосні не з'їдаються і практично не міняють тембру, навіть не під натиском. Ритм білоруського мовлення більш рівномірний. Кажемо виразно «молоко», не «молоко», як по-російську. У нашій мові слови скорочаються коштом пропуску цілих складов, а не особних голосних.
Ті треба набирати повний багажник бульби. Може, досить? Ті треба набирати повний багажник бульби. Модо?
Економім 3 склади у мовленні, ощаджаєм 8 літерів на письмі, без шкоди для змісту. Для несовєтських білоруських мовознавців і методистів гетеї форми були важною категорією. Вони включали їх особною темою навіть у лемантари, як Сергій Павлович у своє міжвоєнне засілки «Лемантар латинкою». У його обсячення позначено апострофом. Але опошнім часом обсячені слови обиходяться без апострофа. Заодно економім знак для твіттеру чи смс. Тоді місце буде «до». Наступним разом про таємничий 7-й склон назовників у нашій мові. З вами був Вінцук Вячорка.
Говорите по-білоруску з Вінцуком Вячорком. І при ганці години живого ефіру у рамках місяця української пісні на свободі пропоную послухати пісню «Лента за лентою» у виконанні Тараса Чубая і Скрябіна. Ця пісня – хіт і помаранчевого майдану 2004 року, і теперішнього.
Вже вечір вечоріє, повстанське серце б'є, а лента набої поспішно подає. Ах, лента за лентою набої подавай, країнські повстанче в бою не вступай. Ах, лента за лентою набої подавай, країнські повстанче в бою не вступай. А Бог атакує і бреться, що сил, юнак кулеметник їх вправно скосив. Ах, лента за лентою набої подавай, країнські повстанче в бою не вступай. Ах, лента за лентою набої подавай, країнські повстанче в бою не вступай. Як сонце сходило, втомлений юнак, упав він ранений, упав він навзнак. Ах, лента за лентою набої подавай, країнські повстанче в бою не вступай. Ах, лента за лентою набої.